Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նորընտիր նախագահ Արամ Մանուկյանը հերքում է ՀՀՇ անդամությունից օրերս հրաժարված Կարապետ Ռուբինյանի այն հայտարարությունները, թե կուսակցության վերջին համագումարում վարչության անդամների ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են։
Ուզում եմ հարցնել, Ռուբինյան այդպիսի հայտարարություն կաներ, եթե ընտրվեր վարչության կազմում։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով վկաների հարցաքննությունն էր այսօր։ Դատական այս նիստն էլ միջադեպերի ձեռք չի մնացել։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի Թեկնածուն խոստանում է աջակցել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկեց Ֆրանսիս Ռիկարդոնի թեկնածությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք ներկայացնում մեր երեկոյան թողարկմանը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում երեկվա լսումներում սենատորների հարցերին պատասխանել է Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում առաջադրված դիվանագետ Ֆրանսիս Ռիկարդոնը, ով նախկինում դիվանագիտական աշխատանք է կատարել Աֆղանստանում, Եգիպտոսում և Ֆիլիպիններում։ Լսումների ընթացքում Նյու Ջերսիից դեմոկրատ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը արձարծել է հայոց ցեղասպանությանը և Կիպրոսին առնչվող հարցեր։ Ըստ գործող կարգի, դեսպանների հաստատումը տեղի է ունենում սենատի լիագումար նիստերում։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնել է Գերմանիա։ Այցի ընթացքում նախարարը հանդիպումներ կունենա իր գերմանացի պաշտոնակցի, ինչպես նաև բարձրաստիճան այլ ղեկավարների հետ։ Պատվիրակությունը կայցելի Գերմենշեյմի վարժական կենտրոն, որտեղ Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի կազմում ընդգրկվելիք Հայաստանի զինված ուժերի խաղապա զորախմբի երկրորդ հերթափոխը առաքելության մեկնելուց առաջ նախատեղակայման վարժանք է անցնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերոնը հայտարարել են, որ դեռևս ուշ չէ խաղաղ կարգավորման հասնել Իրանի միջուկային ծրագրի խնդրում, սակայն առաջընթացի բացակայության պայմաններում իրենք վճռական են պաշտոնական Թեհրանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման հարցում։ Երեկ Վաշինգտոնում կայացած համատեղ ասուլիսում ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարները Իրանին կոչ են արել անհապաղ վերսկսել իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները միջազգային հանրության հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Հյուսիսային Կորեայի դեմ։ Պետքարտուղարը այդ մասին հայտարարել է Հարավային Կորեա կատարած այցի ընթացքում։ ՄԱԿ-ի ահաբեկիչների այսպես կոչված սև ցուցակում ընդգրկվել է ծնունդով ամերիկացի մահմեդական հոգևորական Անվար Ալ-Ավլաքին։ Այդ ցուցակում ընդգրկված են Ալ-Ղայդա աբեկչական ցանցի և Թալիբան շարժման հետ կապերի մեջ կասկածվող 250 անձ։ BBC-ի փոխանցումը Թուրքիայի դեմ պարտիզանական պատերազմ մղող ՊԿԿ-ի քրդական բանվորական կուսակցության առաջնորդ Մուրադ Քարայիլանը հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են վայր դնել զենքերը այն դեպքում, եթե Թուրքիայի իշխանությունները ընդունեն իրենց պայմանները։ Քարայիլանի խոսքերով քրդերը կարող են ՄԱԿ-ի վերահսկողության ներքո հրադադար կնքել, սակայն Թուրքիան պետք է վերջ դնի քուրդ պաշտոնյաների ձերբակալություններին և դադարեցնի խաղաղ քուրդ ազգաբնակչության դեմ հարձակումները արևելյան Թուրքիայում։ Այդ առաջարկը անտեսելու դեպքում ՊԿԿ-ն ստիպված է լինելու անկախություն հռչակել։ Իրանի հարավում Պարսից ծոցի ափից ոչ հեռու անցած գիշեր տեղի ունեցել 5.8 մագնիտուդով երկրաշարժ, զոհերի և ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Ռուսաստանի Դաշնության Հյուսիսկովկասյան Կաբարդինա-Բալկարիայի հանրապետության տարածքում գտնվող հիդրոէլեկտրակայանի վրա կատարված հարձակման արդյունքում ոստիկանության տվյալներով առնվազն 2 մարդ սպանվել է։ Ոստիկանությունը չի բացառում ահաբեկչական հարձակման վարկածը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նորընտիր նախագահ Արամ Մանուկյանը հերքում է ՀՀՇ անդամությունից օրերս հրաժարված Կարապետ Ռուբինյանի հայտարարությունները։ Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ, Հայ ազգային կոնգրեսի քաղբանտարկյալների եւ հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Կարապետ Ռուբինյանը հիշեցնեմ, կուսակցության շաբաթօրվա համագումարում չընտրվեց վարչության անդամ, որից հետո տարածեց բաց նամակ հայտարարելով, թե ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են, նաեւ կարծիք հայտնելով, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զերծ է պահում ՀՀՇ վարչությունը այլախոհությունից, Ռուբինյանը ենթադրում էր, որ Տեր-Պետրոսյանը այդպիսով պատժում է իրեն Հայ ազգային կոնգրեսի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Երեկ հայտնի դարձավ նաև, որ հրաժարական է ներկայացրել ՀՀՇ-ի մամուլի քարտուղար Կարեն Կարապետյանը։ ՀՀՇ վարչության նորընտիր նախագահ Արամ Մանուկյան այսօր հանդիպել է լրագրողներին և մեկնաբանել վերջին զարգացումները։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը ներկա էր ասուլիսին, նա նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ է զրուցելով ավելի վաղ մեր ռադիոկայանին, ասել էր, թե Կարապետ Ռուբինյանը ահա զանգ է հնչեցրել և միայն նա չի այդ մասին խոսում։
ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պատասխանեց Կարապետ Ռուբինյանի բացնամակին։
Ամենաբարձր ձայն ստացողն էր, որ չեր ընտրել։ Այսինքն շատ քիչ էր պակասում, եւ մենք ուրախ կլինենք իրան տեսնելու վարչական կազմում, որևէ բան չկա։
Հիշեցնենք, երկու օր առաջ Կարապետ Ռուբինյանը ՀՀՇ-ից հեռանալու վերաբերյալ բացնամակում գրել էր, թե ՀՀՇ վարչության ընտրությունները կեղծվել են։ Արամ Մանուկյանը ափսոսանքով խոսեց Կարապետ Ռուբինյանի բացնամակի մասին։
Ես ընդամենը ուզում եմ հարցնել. Ռուբինյանը այդպիսի հայտարարություն կաներ, եթե ընտրվեր վարչության կազմում։ Ռուբինյանը արդյոք չուներ հնարավորություն այդ ամենը համագումարում ասելու։
Կարապետ Ռուբինյանն իր նամակում գրել էր, թե Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանությունների Հայ ազգային կոնգրեսը ճղճիմաբար պարակտելու ծրագրերը խափանելու նպատակով ամբողջովին իր վերահսկողության տակ էր առել նախահամագումարյան և բուն համագումարի գործընթացները։ Ռուբինյանը նշել էր, թե քվեարկության ժամանակ հայտնվել է օրինակելի քվեաթերթիկ, համաձայն որի Ռուբինյանը չպետք է ընտրվեր վարչության անդամ։ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը բացառեց Կարապետ Ռուբինյանի վկայակոչած օրինակելի քվեաթերթիկի գոյությունը և հարց հնչեցրեց։
Եթե մենք մտադրված էինք, եթե ինչ-որ կար այդ ծրագիր, որ ինքը չընտրվեր, ապա այդ ինչպես այդ համարձակ ՀՀՇ-ն 250 ձայն, 240 ձայն տվեց Կարապետ Ռուբինյանին։
Կարապետ Ռուբինյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե շատ լավ հարցեր է հնչեցրել Արամ Մանուկյանը։ Ռուբինյանը խոստացավ ՀՀՇ վարչության նոր ընտրված նախագահի հարցերին պատասխանել մեկ շաբաթից։ Մինչ Կարապետ Ռուբինյանի պատասխանները ստանալը, ներկայացնենք Արամ Մանուկյանի խոսքից եւս մեկ մեջբերում։
Իշխանապողությունը ՀՀՇ-ում եղել է քաղաքակիր։
Արամ Մանուկյանն այսօր խոստացավ այսուհետ չպատասխանել ՀՀՇ ներքին խմորումներին վերաբերող հարցերին, նախընտրելով կուսակցության ապագա անելիքների թեման։ ՀՀՇ-ի անդամ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում պնդեց, որ Կարապետ Ռուբինյանի բացնամակում ներառված հարցերը պետք է դառնան քննարկման առարկա։
Առանց ուրեմն ծուխի կրակ չի լինում, եւ հարց է առաջ է քաշվել պետք է կուսակցության ներսում առողջ բանավեճի շրջանակներում այդ հարցերը իրենց պատասխանը գտ։ Լիբերալիզմի հենց իմաստը դա է, չէ՞, մենք հարուստ ենք նրանով, որ ունենք տարբեր կարծիքներ ունեցող մարդից, պախանի հանձնարարականներով խնդիրներ չեն լուծում։
Ալեքսանդր Արզումանյանը Կարապետ Ռուբինյանի վարչության կազմում չընդգրկվելու կապակցությամբ ափսոսանք հայտնեց։ 7-ի գործով դատապարտված Ալեքսանդր Արզումանյանը զարմանքով ու տարակուսանքով է ընդունում նաև այն փաստը, որ վարչության կազմում չի ընդգրկվել Գրիգոր Ոսկերչյանը։
Մենք մշտապես ամեն ինչ անում ենք մեր քաղբանտարկյալ ընկերներին ազատ արձակելու համար, պատվիրակների 2/3-ը իմ ընկերների, ինչով է, որ բարոյական նորմով է առաջնորդվել, որ ձայն չի տվել մի մարդու, որը 1.5 տարի բանտում անցկացրեց և 7-ի գործով էր անցնում և ցանկություն էր հայտնել ընդգրկվելու։
Ներկուսակցական կրքերի առիթ հանդիսացած վարչության անդամների ընտրություններից բացի ուշադրության կենտրոնում շարունակում են մնալ ՀՀՇ վարչության նախկին նախագահ Արարատ Զուրաբյանի և նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի գործունեությունը։ Արարատ Զուրաբյանը ի տարբերություն Քոքոբելյանի վարչության նոր ընտրված կազմում է։ Քոքոբելյանը ՀՀՇ ղեկավարության պնդմամբ շարունակում է մնալ կուսակցությունում։ ՀՀՇ վարչությունում չընդգրկվելու պատճառով անցյալ շաբաթ օրը համագումարից անմիջապես հետո ՀՀՇ մամուլի խոսնակի կարգավիճակի Հայաստանից հրաժարված ՀՀՇ անդամ Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունը։
Փորձ է արվում արատավորել Արարատ Զուրաբյանի եւ Խաչատուրք Հակոբելյանի անունը։ Դա արվում է միտումնավոր ական լինել կամ չլինելու, դավաճան լինել կամ չլինելու այդ թեման անպայման այս կամ այն ձևով շոշափվում է։ Ես ենթադրում եմ, որ դրա հետևում կանգնած են քաղաքական ուժեր, որոնք երազում են պարզապես սեպ խրել ընդդիմության շարքերում եւ վստահեցնում են, որ այդ փորձերը ընդդիմությունը պառակտելու այդ փորձերը նրանց չի հաջողվի։
Հիշեցնենք, ՀՀՇ-ն վերջին շրջանում ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն մեղադրանքների պատճառով, թե կուսակցությունում կան իշխանության հետ համագործակցողներ եւ Հայազգային կոնգրեսի հետ հարաբերությունները վերանայելու մասին պնդումներ, ՀՀՇ անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքից մի մեջբերում։
Եթե նույնիսկ խումբ տարբեր կողմեր կան, որը ես չգիտեմ, այդ կողմերից եւ ոչ մեկը հրապարակային ինչ-որ բանավեճ չի ծավալել ՀՀՇ-ի ապագայի կամ անելիքների վերաբերյալ, որևէ մեկը ՀՀՇ-ն չի բարձրաձայնել հակից դուրս գալու հնարավորությունը այս պահին կամ խնդիրն է, եթե խնդիր չլիներ, ուրեմն ՀՀՇ-ն արդեն պետք էր ծաղել կուսակցություն, որը ներսում խնդիր չունի, կարծիքների տարբեր մոտեցումներ չունի եւ այլն, այդ կուսակցությունը ո՞ւմ է պետք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն այսօր հրապարակել է իր զեկույցը վերջին 3 ամիսներին Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի վերաբերյալ։ Կոմիտեի փորձագետներն արձանագրում են, որ այս ամիսներին լրագրողների նկատմամբ ճնշումները թուլացել են, թե ինչով է դա պայմանավորված եւ ինչ այլ փաստեր է արձանագրում խոսքի ազատության պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունը, Կարինե Քալանթարյանը կներկայացնի։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի արձանագրած տվյալներով այս տարվա երկրորդ եռաբսյակի ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ լրագրողների նկատմամբ ավելի քիչ ֆիզիկական բռնություններ են գործադրվել։ Կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի փոխանցմամբ
արձանագրվել են 3 ամսվա ընթացքում 3 դեպք զանգվածային դատամիջոցների եւ դրանց աշխատակիցների վրա տարբեր տեսակի ճնշումները 5 դեպք եւ տեղեկություններ ստանալու եւ տարածելու իրավունքի խախտումներ 5 դեպք։
2009-ի երկրորդ եռամսյակում լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության 8 դեպք է գրանցվել։ Կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը պարզաբանեց, թե ինչի հետևանքով է նվազել ֆիզիկական բռնությունների թիվն այս տարի։
Դի նկատի ունենալ, որ այստեղ հենց քաղաքական միջավայրի ազդեցությունն է, որովհետև 2009 թվականի երկրորդ եռամսյակը համընկավ Երևանի ավականու ընտրությունների հետ, եւ հիմնական բռնությունները արձանագրվել էին, եթե չեմ սխալվում, 5 դեպք, 8-ից 5-ը արձանագրվել էին հենց մայիսի 31-ին Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ։ Այս տարվա երկրորդ եռամսյակում ընդամենը 3 այդպիսի դեպք է գրանցվել եւ դարձյալ քաղաքական լարված իրավիճակների ազդեցության տակ։
Գրանցված 3 դեպքն էլ տեղի ունեցել մայիսի վերջին Ազատության հրապարակում, երբ ընդդիմության ակտիվիստներին եւ լրագրողներին ոստիկանության աշխատակիցները բռնություններ գործադրելով փորձում էին դուրս հանել հրապարակի տարածքից։ Դրանից հետո քրական գործարուցվեց լրագրողի նկատմամբ միջդեր Մեսրոպ Հարությունյանի կարծիքով։
Ընդհակառակ 3 դեպքում էլ ոստիկաններն են խոչընդոտել լրագրողների օրինական մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելը, որովհետև լրագրողները այնտեղ գտնվում էին ընդամենը լուսաբանելու համար։ Եվ մեր կարծիքով ընդհակառակը պետք էր գործառուցել քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածով լրագրողի օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելը։
Անհնազանդ լրատվամիջոցների նկատմամբ էլ իշխանությունների ներկայացուցիչները նաև տնտեսական ճնշումներ են գործադրում։ Այսօր հայտարարեցին խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի հասարակական կազմակերպության անդամները։ Փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը որպես տիպիկ օրինակ վկայակոչեց Գալա հեռուստաընկերության նկատմամբ հարկային եւ մաքսային մարմինների հետապնդումները։
Լրագրողների գործունեության վրա ճնշման մի օրինակ է մեր կարծիքով այն, որ կենտրոնի քննչական բաժնի քննիչ Գարիկ Բեգոյանը կարճել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի վրա հարցակման դեպքով քրեական հետապնդումը քննիչ Գագիկ Մարքանյանի դեմ եւ ընդհակառակը գործ է հարուցվել Գագիկ Շամշյանի դեմ սուտ մատնության հոդվածով։
Իդեպ 3 արդեն պաշտոնապես հայտարարվեց հեռուստատեսության թվային ցանցի միջոցով 18 հեռարձակողների մրցույթը։ Վաղնել հեռուստատեսության Եվրազիայի ազգային հանձնաժողովը հրավիրված նիստում որոշում է կայացնելու մնացած 7 մարզային ծրագրերի համար մրցույթ անցկացնելու վերաբերյալ։ Մրցույթի պաշտոնական մեկնարկի մասին էլ կհայտարարվի հուլիսի 27-ին։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Գրիգոր Ամալյանը։ Իհարկե, առայժմ հայտնի չէ, թե գործող հեռուստաընկերություններից որն ինչպես է պատրաստվում մասնակցել մրցույթին։ Այդուամենայնիվ, մի քանի տարվա դադարից հետո հնարավոր է, որ այս անգամ անցկացվող մրցույթներով նոր փուլ սկսվի ոլորտում, ոչ միայն տեխնիկական, այլ նաև բովանդակային առումով։ Թե Աշոտ Մելիքյանը և թե Մեսրոպ Հարությունյանը լուրջ ակնկալիքներ չունեն, ընդհակառակը պնդեցին, որ հերթական իմիտացիան է լինելու։ Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով,
այո, նոր փուլ կսկսվի և մեր քաղաքականներով այդ փուլը կլինի այլ ավելի վերահսկելու ճկտումով։
Մեսրոպ Հարությունյանն էլ իր տեսակետն այսպես հիմնավորեց.
Որ բազմաթիվ պնդումներից հետո հրապարակեք հաճախությունների աուդիտի արդյունքը, թե ինչու եք 18 կապուղի հենց ընտրել լիցենզավորելու համար և ոչ թե 20, 40 կամ 50, երբ որ չհրապարակեցին, ասելով կա այդ աուդիտը, կա, չեք վստահում, երբ որ չտվեցին, մենք հասկացանք, որ գործընթացը թափանցիկ չի լինել։ Արենալու է թափանցիկության իմիտացիա, ցույցները, էլի շատ պատճառներ կան, և ես իսկապես լավատես չեմ, ես կարծում եմ, որ ամբողջ գործընթացը գնում է նրան, որ պահպանվի վերահսկելի եթերի այսօրվա իրավիճակը, եւ գուցե դեռ մի բան էլ ավելի վերահսկելի դառնա։
Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր շարունակվեց ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլի 13-ին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունը։ Դատարանի առաջ կանգնած են բաժնի քրեական բաժանմունքի պետը Աշոտ Հարությունյանը, ով մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները անցնելու մեջ, ինչն առաջացրել է ծանր հետևանք։ Մյուս երեք ամբաստանյալները՝ օպեր լիազորներ Մորիս Հայրապետյանը, Գարիկ Դավթյանը և Գագիկ Ղազարյանն են, ովքեր մեղադրվում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, Խալաֆյանը ինքնասպանություն է գործել։ Վահան Խալաֆյանի հարազատները, սակայն, հիշեցնեմ, չեն ընդունում պաշտոնական վարկածը, նրանք համոզված են, որ Վահանին ոստիկանության բաժնում տանջել են, այնուհետև սպանել։ Այսօր գործով վկաների հարցաքննություններ Տաթև Լազարյանն է հաղորդում դատարանից։
Այսօր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում ապրիլի 13-ին մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով վկաների հարցաքննությունը։ Մտնոլորտը կրկին լարված էր դատարանի դահլիճում։ Այսօր շարունակվեց անցյալ նիստին ընդմիջված Չարենցավանի ոստիկանության պրոֆիլակտիկայի բաժնի պետ Կամո Միրումյանի հարցաքննությունը։ Հարցաքննվեցին նաև Չարենցավանի ոստիկանության տեսուչ Համլետ Դավթյանը և Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի պետի տեղակալ Սամվել Տոնոյանը։ Նշեմ, որ երեք վկաների ցուցմունքներում էլ կողմերը էական հակասություններ հայտնաբերեցին և բազմիցը ստիպված եղան հրապարակել նրանց նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքները։ Կամո Միրումյանը իմ սենյակում տեղի էր ունեցել դեպքը, պատասխանելուց առաջ մի քանի անգամ կրկնել էր տալիս հարցը, նոր միայն բավական կծկտուր պատասխան տալիս։ Դուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչների հարցին, թե ինչպես է ստացվել, որ ոստիկանություն բերված և իրենց խոսքով գողության մեջ կասկածվող մարդուն պահել են մի սենյակում, որտեղ դանակ է եղել, Միրումյանն ասաց դանակի մասին չէին հիշում։
Եթե ես իմանայի նման դեպք կլինի, պարզավոր է դանակը տեղ չէի դնել։ Այս միջումներին մի կտոր հաց են գուզում, հաց են կիսում, այդ նման հացի դանակա եղել։
Այն հարցին, թե ով էր պատասխանատու, որ սենյակը համապատասխաներ ոստիկանություն բերված մարդուն պահելու համար և որ այնտեղ բացարվեր դանակի առկայությունը, վկաներից և ոչ մեկը հստակ պատասխան չտվեց, չնայած նրանք բոլորն էլ ոստիկանության աշխատակիցներ են։ Երկրորդ վկան Համլետ Դավթյանը, ով ոստիկանության տեսուչ է, և ապրիլի 13-ի առավոտյան ամբաստանյաններից Մորիս Հայրապետյանի հետ գնացել է Վահան Խալաֆյանի տուն և նրան բերել ոստիկանություն, չկարողացավ պատասխանել, թե ինչ հիմքով և ինչու է Խալաֆյանին իրասելով ոստիկանություն հրավիրել։ Հարցերի մեծ մասին, որ նաև իր անմիջական լիազորություններին էին վերաբերում, նա պատասխանում էր, չգիտեմ կամ չեմ հիշում։
Ճանապարհ ինչ հարցրից ինք է կամ գրելու
ոչ ոնց ենք գրել։ Չեմ հարցրել։
Երանգ եկել ասենք ռոբոտի նման
կոնկրետ ազգանուններ, ես ազգանուն չեմ նմացել։ Ոնց ինչ անուն են ասել, ոնց ազգանուն, ոնց տվյալ հարցին։
Խալաֆյանը ոստիկանության բաժանմունքում գտնվել է առավոտից մինչև երեկո, սակայն նրան ոստիկանություն բերողները և հարցաքննողները չէին կարողանում ասել, նա բերման է ենթարկվել ի վերջո, թե հրավիրվել է ոստիկանություն։ Խալաֆյանին բերման ենթարկելու մասին արձանագրությունը կազմվել է նրան ոստիկանության բաժին հասցնելուց 7-8 ժամ անց, ինքը Խալաֆյանը չի ստորագրել այն։ Տեսուչ Դավթյանն ասում է, ստորագրել է մի քանի տող կարդալով ընդամենը։ Արտակ Զենալյանը հարցրեց, գիտակցում եք արդյոք, որ սահմանափակում եք նրա ազատությունը։
Դուք գիտակցում էիք, որ Խալաֆյանին զրկում էիք ազատությունից բերման ենթարկելով։
Ոչ, ես չեմ մաց միջոցառումը, տվյալ անձին բերման ենք ենթարկում, թե հրավիրում ենք, ես տեղյակ չեմ եղել միջոցառումը։
Ձեր մինը մի քիչ բաժին բերելու հանդերձ նրա կամքուն հակառակ է բերում բաժին, և նա իր կամքուն չի կարող հեռանալ, որ նրա ազատությունը սահմանափակում է դատարանը։ Դիտակցում էի։
Ոչ։
Առանձնահատուկ էր Սամվել Տոնոյանի հարցակնությունը, երբ նա մտավ դահլիճ, այն շատ բուրըն արձագանքեց։ Այն հարցին, թե Ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանը ծեծել է արդյոք Բերման ենթարկվածներին և Վահան Խալաֆյանին, ասաց, որ սկզբում, երբ հարցրել է իր ենթականներն, իրեն ստել են, ասելով, թե նման բան չի եղել։ Հետագայում արդեն հատուկ քնչականից դուրս գալիս խոստովանել են, որ Աշոտ Հարությունյանը այո խփել է, ինչպես բնորոշեց Տոնոյանը հայրական ապտակե տվել։
Որ կանչել էր ինձ քննիչը առել ես ման ժամանակ։ Դուրսի ջան այդ ժամանակ Գագիկ Ղազարյանը եւ Գարիկ Լավցյանը։ Իչան ասացի Աշոտ Նուրա, ասացին բա սենց պատմություն է եղել։ Ասի ի՞նչ պատմություն։ Ասում է, որ Մորիս Հայրապետյանը նշեց, որ Աշոտը մտավ, ասեց ապրանքը հեսա գնում են բերեն, տենամ ի՞նչ ես անելու։ Իրան հարված է երկու հատ։ Գագիկին ասացի, բա դու ի՞նչ ես տեսել։ Ասեց, հա ճիշտ ասած ստել են, քեզ չենք ասել։ Մի հատ հարվածել է։ Գագիկն էլ ասեց, ոնց որ հայրական ձևի մի հատ սենց տակից խփեց։
Մինչդեռ դատաբժշկական փորձակնությունն արձանագրել է ծեցի հետքեր և նախաքննական ցուցմունքներում էլ Տոնոյանը նշել է ոչ թե հայրական ապտակ, այլ ծեց բառը։ Ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանի հայրը, սակայն, հերքում է, թե որդին ծեցել է Խալաֆյանին և մեղադրանքի սլաքն ուղում է դեպի Տոնոյանը։ Բոլոր երեք վկաներին էլ հարց եղավ, արդյոք ծառայական քննություն անցկացվել է և ինչ արդյունքներ կան։ Պարզվեց, որ Խալաֆյանին ոստիկանություն բերած տեսուչի Համլետ Դավթյանի նկատմամբ որևէ ծառայական քննություն չի անցկացվել։ Պրոֆիլակտիկայի բաժնի պետ Կամո Միրումյանը սենյակում գտնվել է դանակը և տեղի ունեցել դեպքը, ծառայական քննության արդյունքում որևէ նկատողություն չի ստացել և դուժի չի ենթարկվել։ Քննությունը պարզել է, որ Սամվել Տոնոյանը մասնակիորեն չի համապատասխանում ինձ զբաղեցրած պաշտոնին, այնուամենայնիվ մինչ օրս զբաղեցնում է այն։ Վահան Խալաֆյանի հորեղբայր Համի Խալաֆյան.
Ծառայական քննությունը գնացել, նա ստացել է մասնակի անհապատասխանություն պաշտոն, բայց ցավոք սրտի մինչև այսօր նա աշխատում է, զբաղեցնում է օպերատիվ գծով պետի տեղակալի պաշտոնը։ Այսինքն ակնհետ որևէ բան չի շարժվել, ծայրատեղը չի շարժվել։
Նիստին չէր ներկայացել երրորդ վկանոստի նիստը, ընդմիջվեց մինչև հուլիսի 27-ը, դատական նիստի ավարտից հետո կրկին Վահան Խալաֆյանի և Ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանի հարազատների միջև փոխադարձ հայհոյանքներ տեղի ունեցան, սակայն քաշքշուկների գործը չհասավ։ Դատական կարգադրիչները կողմերին հեռացրին իրարից։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին սաների բողոքի քննություններ նշանակված։ Նախկին աշակերտուհիները բողոքարկում են առաջին ատյանի դատարանի վճիրը, որով իրենց նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարած ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը դատապարտվել է 2 տարվա ազատազրկման։ Մայիսի վերջին առաջին ատյանի դատարանը այս վճիրը հրապարակեց։ Աղջիկները համոզմունք հայտնելով, որ 2 տարվա ազատազրկումը ուսուցչի նկատմամբ չափազանց մեղմ պատիժ է, անմիջապես դիմեցին վերաքննիչ, սակայն այսօր դատարանում պարզվել է, որ դիմող աշակերտուհիներից մեկը հրաժարվել է իր բողոքից և այդ մասին գրավոր տեղեկացրել է դատարանին։ Թե ինչն է պատճառը, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել։
Մեր ունեցած տեղեկություններով բողոքը ետ է վերցվել շատ կասկածելի պայմաններում։ Տուժող Դիանա Ամիրխանյանին հրավիրել են ոստիկանություն և այնտեղ նրա հետ առանձնազրույց ունենալուց հետո հայտնվել է այս դիմումը, ըստ որի Դիանա Ամիրխանյանը չի բողոքարկում առաջին ատյանի դատարանի վճիրը վերաքննիչում։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց տուժողներ Դիանա Ամիրխանյանի և Հասմիկ Սինանյանի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանը։ Վերջինիս խոսքով Ամիրխանյանի նկատմամբ ոստիկանությունը նախկինում էլ է ճնշումներ կիրառել։
Արդեն ոստիկանությունը մի քանի անգամ ճնշում գործադրել է Դիանա Ամիրխանյանի վրա։ Այս պարագաներում, որ կրկին Դիանա Ամիրխանյանին հրավիրել են ոստիկանություն և կրկին ոստիկանությունում հավանաբար ինչ-որ բաներ են նրան առաջարկել և հայտնվել է վերոգերյալ փաստաթուղթը։
Դիանա Ամիրխանյանը մեզ է զանգահարել ու ասել, որ իրեն ու իր մայրիկին զանգահարել ու կանչել են Երևանի քնչականից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, ՄԱԿ-ի 10 լավագույն դպրոցներ ծրագրի շրջանակներում Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցում որպես կամավոր աշխատած, և այս խնդիրը բարձրաձայնած ակտիվիստ Մարիամ Սուխուզյանը, ով ժամանակին տեսագրել ու լրատվամիջոցներին էր փոխանցել դպրոցի սաներից մեկի պնդումներն այն մասին, որ դպրոցի ուսուցիչներից Լևոն Ավակյանը սաների նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգություններ է կատարել։
Մի քանի օր առաջ մեզ զանգահարեց Դիանա Ամիրխանյանը ու ասեց, որ իրան Երևանի քնչականից զանգահարել են ու ասել են, այդ ինչ բողոք ես գրել, ուրեմն դու եւ քո մայրը կներկայանաք վաղը քնչական։ Դրանից հետո մենք այսօր գալիս ենք ու իմանում ենք, որ բողոքը ներկայացվել, հա, դիմում, որ իրանք չեն ցականում բողոքարկել եւ այլն եւ այլն։
Այսօր կայացած դատական նիստում, երբ նախագահ Մհեր Աղրամանյանը ընթերցեց Դիանա Ամիրխանյանի դիմումը, որի համաձայն ինքը չի լիազորել փաստաբան Ավակ Լալայանին իր անունից բողոք ներկայացնել վերաքննիչ դատարան, Դատարանից խոսք խնդրեց Լալայանը, ով հանդիսանում է տուժողներ Հասմիկ Սինանյանի և Ձիաննա Ամիրխանյանի մյուս փաստաբանը։
Արուսի Ատյան դատարան քչուրը կատարչար հրապարակվել ունպես Ձիաննա Ամիրխանյանից հայտնել, որ համաձայն չի դատավճրել և հայտնել, որ ցանկանում է ավելի որ համբաստանը ստանա ավելի ես վերջացնեմ հարգելի դատարան ստանա ավելի խիստ պատիժ, որի պատճառով կողմից կազմվել է վերականգնիչ բողոք և ներկայացել է վերականգնիչ դատարան։
Փաստաբանը նաև զարմանք հայտնեց, եթե Ձիաննա Ամիրխանյանը իրոք ասել է, որ չի պատրաստվում բողոք ներկայացնել վերաքննիչ դատարան, ինչու է այդ մասին տեղեկացնում դատարանին և չի տեղեկացրել իրեն, փաստաբանին։ Դատարանին նույնպես հայտնելով իրենց տեղեկությունների մասին, թե 2-3 օր առաջ Ձիաննա Ամիրխանյանն ու իր մայրը հրավիրվել են ոստիկանություն, որի արդյունքում էլ հայտնվել է նշված դիմումը, Լալայանը կասկած հայտնեց, թե դիմումը գրել է տուժողը։
Ես վստահ եմ, որ Ձիաննա Ամիրխանյանը ներկայումս այստեղ դատական դատական նիստերի դալիչում գտնվելով իրեն ասել նա ինչ դիմում է գրել, նա չէ կարող ասել ինչ բովանդակություն։
Փաստաբանների ելույթները նմանատիպ ձևով բազմիցս ընդհատվում էին դատավորների կողմից։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանին արգելվեց անգամ հայտարարություն անել։ Դատական նիստին ներկա չէր նաև մյուս դուժող Հասմիկ Սինանյանը։ Նախագահ Խաղրամանյանը տեղեկացրեց, թե դատարանին չի հաջողվել կապնվել վերջինիս հետ և դատարանին անհայտ է Սինանյանի դատարան չներկայանալու պատճառը։ Ի վերջո դատարանը որոշեց հետաձգել դատաքննությունը, քանի որ ներկա չէր անբաստանյալ Լևոն Ավակյանի փաստաբանը, իսկ Ավակյանն էլ հրաժարվեց առանց իր փաստաբանի առնակել դատաքննությունը։ Դատաքննությունից հետո մտածանք փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանին, թե հնարավոր է Հասմիկ Սինանյանի նկատմամբ ինչ որ ճնշումներ են եղել, որ նա ներկա չէ դատաքննությանը։
Ես մտածում եմ, որ այս պայծ ճնշումներ կգործադրվեն նաև Հասմիկ Սինանյանի վրա, եւ չեմ զարմանա, եթե մի քանի շաբաթ հետո Հասմիկ Սինանյանին կհայտնաբերեն, կտանեն ոստիկանություն, Հասմիկ Սինանյանից դիմում կվերցնեն, որ Հասմիկ Սինանյանը նույնպես հրաժարվում է։ Այսինքն այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դատարաններում և նախաքննական մարմիններում գործերը այսպես են կատարվում։
Ասենք նաև, որ կապնվեցինք ոստիկանության հասարակականության հետ կապի և լրատվության վարչություն։ Այնտեղից մեզ տեղեկացրեցին, թե որևէ ոստիկան չի զանգահարել ու չի կանչել Ձիաննա Ամիրխանյանին ու նրա մայրիկին և նրանց հետ առանձնազրույց չի ունեցել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք, թե վերջին իրադարձություններին ինչպես են արձագանքում օրվա թերթերը։ Աղասի Ենոքյանն է ներկայացնում ուշագրավ հրապարակումները։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը շարունակում է անդրադառնալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին ՀՀ-համագումարում։ Կարելի է իհարկե ժամերով բանավիճել Տեր-Պետրոսյանի արտահայտած տեսակետների շուրջ, ընդունել կամ մերժել դրանք, տասնյակ հակափաստարկներ բերել, բայց նախքան այդ կարծում ենք պետք է փորձել գտնել ամենակարևոր հարցի պատասխանը. իսկ ինչի համար էր այդ ելույթը, ինչ խնդիր էր փորձում լուծել Տեր-Պետրոսյանը, փորձում էր ինչ-ինչ բան հասկացնել արտաքին աշխարհին, բացառված է, դրա համար կան բազմաթիվ այլ ձևեր, և ամենևին պարտադիր չէր անել դա հրապարակային ելույթով, իմանալով, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ ծայրից ծայր ուսումնասիրելու են իր ելույթի ամեն մի բառը։ Ուզում էր ինչ-որ բան հասկացնել իշխանություններին, և դարձյալ պարտադիր չէր անել դա հրապարակային ելույթով, փորձում էր կանխել ՀՀՇ-ի և դրանով իսկ կոնգրեսի պառակտումը, ՀՀՇ-ի պառակտումը, եթե նման վտանգ իրոք կար, կանխել թերևս հաջողվեց, բայց արդյոք այդ ելույթից հետո կոնգրեսի շարքերը ավելի կուռ են քան առաջ, հազիվ թե։ Նույն առիթով Հայոց աշխարհը գրում է. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից անցել են օրեր, և թվում է, թե հենց համագումարի երկրորդ օրը, կամ նույնիսկ ելույթից ժամեր անց, կոնգրեսի անդամ ուժերը վերջապես ինքնուրույնություն կդրսևորեն, տեղներից վեր կցատկեն ու կասեն տղամարդու իրենց խոսքը։ Ոչ այն պատճառով, որ փաստորեն ավելի քան 2.5 տարի առաջնորդը խաբել է իրենց, շարժումը կոնգրեսը ծառայեցնելով ոչ թե հերճակած նպատակներն ու ծրագրերը իրականացնելու գործին, այլ իրենց օգտագործել է որպես խաղաքարեր սեփական մտադրությունները իրականացնելու համար։ Այսուհետև Տեր-Պետրոսյանի կողքին լինել չլինելու որոշում ընդունելու համար շատ ավելի լուրջ պատճառ կա։ Մինչև 3 նույն այդ ուժերը, որոնք իրենց համարում էին հայրենասիրական ազգային պահպանողական ավանդական, մեկը մյուսի ձայնը խլացնելով գոռում էր. «Հանցավոր ռեժիմը հանձնում է ազատագրված տարածքները. Ոչ մի թիս հող թշնամուն, արյունով նվաճած հողը ոչ ոք իրավունք չունի վերադարձնելու. Ո՞ւր եք տղաներ, բա ինչու ձայն ծպտուն չեք անում»։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի տնտեսության մեջ մնացել են հազվագյուտ ոլորտներ, որտեղ շատ թե քիչ մրցակցություն կա, դրանցից մեկը ձվի արտադրությունն է։ Սակայն այսուհետև կարելի արձանագրել, որ այս ոլորտում մրցակցության ժամանակաշրջանը ըստ էության ավարտվում է։ Հաստատում են այն լուրերը, որ X Group ընկերությունը, որի մեջ մտնում է Arax և Երևանի թռչնաֆաբրիկա Ձու արտադրող ընկերությունները, ձեռք է բերել Լուսակերտի, Գնդեվազի և Բայանդուրի թռչնաֆաբրիկաները։ Այսպիսով X Group-ի մեջ մտնող թռչնաֆաբրիկաների արտադրանքը կկազմի Հայաստանում արտադրված ձվի ընդհանուր քանակի կեսից ավելին։ Միանգամից 3 թռչնաֆաբրիկա է գնում, ակնհայտ է դարձնում, որ ձվի գնի հունիսին արձանագրված շեշտակի անկումը ոչ թե կամ ոչ միայն ձվի գերարտադրության արդյունք էր, այլ պարզ դեմպինգ, որ իրականացնում էր հենց Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկան։ Եվ փաստորեն այդ դեմպինգը հասավ իր նպատակին. Հայաստանում ձու արտադրող խոշորագույն ընկերության Լուսակերտի թռչնաբուծական ֆաբրիկայի վաճառքը անակնկալ է եղել նույնիսկ ոլորտից քաջատեղակների համար։
Ահասի Ենոքյաններ ներկայացնում, այժմ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ 3 ԱՄՆ Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը քննարկեց Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանի թեկնածությունը։ Հայամետ սենատորները հարցեր են բարձրացրել դեսպանի թեկնածու Ֆրանսիս Ռիկարդոնի առջև, փորձելով ճշտել նրա դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության ճանաչման, հայ-թուրքական արձանագրությունների, ընդհանրապես Հայաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների շուրջ։ Բարակ Օբաման հուլիսի սկզբին առաջադրեց նրան, որպես Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան, Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում քննարկումներից հետո այս թեկնածությունը պետք է հաստատման դրվի Միացյալ Նահանգների Սենատում։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը լսենք։
Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածուն, պատասխանելով Հայամետ կոնգրեսական Ռոբերտ Մենենդեսի պնդմանը ներկայացնել իր տեսակետը հայոց ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ, 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն չանվանեց, որակելով դրանք ջարդեր, մեջբերելով Ամերիկայի նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ելույթը։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների ջերմացումը կօգնի Կովկասյան ողջ տարածաշրջանի կայունության և բարգավաճման գործին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում անցկացված լսումների ժամանակ հայտարարեց Ֆրանսիս Ռիկարդոնը, շարունակելով, թե հայ և թուրք ժողովուրդները միմյանց հետ կարող են ավելի ուժեղ լինել։
Armenian-Turkish relations.
Միացյալ Նահանգները շարունակում է կոչ անել վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները, հայտարարեց Ռիկարդոնը, խոստանալով, թե դեսպան նշանակվելու դեպքում կանի հնարավոր է, որպեսզի ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները նաև կյանքի կոչվեն։ Այնուհետև սենատոր Մենենդեսը հետաքրքրվեց, արդյոք Ռիկարդոնը Թուրքիայում աշխատելու տարիներին մասնակցել է հայոց ցեղասպանության հիշատակի որևէ
միջոցառման։ There wasn't one. What I did do as an individual officer in my very first tour.
Դիվանագետ արձագանքեց, որ Թուրքիայում նման միջոցառումներ չեն անցկացվել։ Այնինչ ես իրականում արել եմ, որպես անհատ դիվանագետ Թուրքիայում իմ առաջին շրջագայության ժամանակ այցելել եմ լքված Հարպուտ, Հարբերտ քաղաքը, որը չգիտեմ որքանով է տեղյակ ժամանակի ունեցել է հայկական մեծ համայնք։
When I was chargé, I also welcomed Armenian American citizens in their visits there, helped them make visits.
Երբ ես գործերի ժամանակավոր հավատարմատարեի, այցելել եմ այնտեղ արդեն հայոց պատրիարքի հետ։ Հավատարմատար եղած ժամանակ ես նաև աջակցել եմ Ամերիկա հայերին մեկնել այնտեղ, պարզաբանեց Ռիկարդոնը։ Թուրքական ժամանի փոխանցմամբ ամերիկացի դիվանագետի համար հանձնաժողովական երեկվա լսումները դաժան մթնոլորտում են անցել։ Նաև թուրք-կիպրական հարաբերություններին առնչվող հարցադրումների պատճառով, գրում է Պարբերականը։ Այս դեպքում էլ Միացյալ Նահանգներում հունական խոշորագույն լոբիստական կազմակերպությունն էր նամակով դիմել Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահին, ճշտելու Ռիկարդոնի վերաբերմունքը Թուրքիայի կողմից Կիպրոսի տարածքի 37%-ն օկուպացնելու վերաբերյալ։ 2008-ից Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան աշխատող Ջեյմս Ջեֆրին ամերիկյան վարչակազմը որոշեց տեղափոխել Իրաք։ Նրա փոխարեն Օբաման Սենատին առաջարկեց Ֆրանսիս Ռիկարդոնի թեկնածությունը, ով մինչև Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրվել է Աֆղանստանում Ամերիկայի դեսպանի տեղակալն է եղել։ Նախկինում որպես դեսպան աշխատել է նաև Եգիպտոսում և Ֆիլիպիններում։ Այս ամենով հանդերձ, սակայն, նա օտար չէ Թուրքիայի համար, քանի որ իր դիվանագիտական կարիերան նա հենց Թուրքիայից է սկսել։ Աշխատել է Անկարայում և Ադանայում որպես փոխդեսպան, նաև Ինջիրլիկի ռազմականում ամերիկյան հրամանատարության քաղաքական հարցերի խորհրդական։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի փոխանցմամբ Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի անդամները դեսպանի թեկնածուի ներկային նաև գրավոր հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունեն, որից հետո արդեն հաջորդ շաբաթ, մինչև հանձնաժողովականները կմեկնեն Արցակուրտ, կարող է քննարկվել նաև Ֆրանսիս Ռիկարդոնի տեխնացության հաստատման հարցը։ Հիշեցնեմ, դեսպան նշանակվելու համար Ռիկարդոնի տեխնացությունը նաև Սենատի հավանությանը պետք է արժանանա։
Աստղիկ Բեդևյաններ ներկայացնում։ Վերադառնանք Հայաստան։ Գյումրիի հարկային տեսչությունը ուշագրավ ցուցանիշներ է հրապարակում։ Ըստ այդ տվյալների, այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում քաղաքում շուրջ 8 տասնյակով նվազել է խանութների և սպասարկման այլ օբյեկտների թիվը, այսինքն դրանք լուծարվել են, բայց 25%-ով ավելացել են բյուջե հարկային մուտքերը։ Պատասխանատուները պարզաբանում են, որ խոշոր հարկատուների հաշվին է հարկատվության տոկոսն ավելացել, նրանց ստիպում են հարկերը ամբողջությամբ վճարել։ Մանրամասները Սատենիկ Վանցյանի ռեպորտաժում լսենք։
Որ տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարվել է ու տնտեսության մեջ աճ է գրանցվում, Գյումրիում շրջելիս դա թերևս այնքան էլ տեսանելի չէ։ Բանն այն է, որ այստեղ դեռ շարունակվում են մեկը մյուսի հետևից խանութներ ու սպասարկման այլ օբյեկտներ փակվել, աչքի տեսածից գանք թվերի, որոնք ևս հաստատում են, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում գործնեությունը դադարեցրած և լուծարված հարկ վճարողների թիվն ավելի շատ է, քան նոր գործնեություն սկսածներին է։ Գյումրու հարկային տեսչության պետի տեղակալ Աշոտ Ավակյանն է թվերն համեմատում։
2010 թվականի 6 ամիսների ընթացքում 345 անհատ ձեռնարկատեր հարկային տեսչություն են հանձնել ժամանակավորապես pedagogական գրանցման վկայականները, այսինքն գործնայությունը ժամանակավորապես դատարեցրել են։ Նույն ժամանակահատվածում 39 հարկ վճարողներ pedagogական գրանցման վկայականը հետ են ստացել, այսինքն դա ենթադրում է գործնայության վերսկսում, գործնայության շարունակում։ 6 ամիսների ընթացքում 10 թվականի pedagogական գրանցում են ստացել 307 հարկ վճարողներ, լուծարվել են կամ գործնայությունը դատարեցրել են 81 հարկ վճարողներ։
Սա խոսում է ամենաքիչը 80, եթե ոչ ավելի, աշխատատեղերի կորստի մասին։ Այնուհանդերձ, այս ֆոնին, որքան էլ տարօրինակ է հարկերի հավաքագրման 25%-անոց աճ է գրանցվել։
Պետական բյուջե հաշվի գրված եկամուտները կազմել են 2,272,918 դրամ։ 2009 թվականի նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ աճ է ապահովել 459,918 դրամի չափով կամ 25.4%-ի չափով։
Կենսաթոշակային հիմնադրամի մուտքերն էլ 13%-ով է աճել։ Մի կողմից հարկ վճարողների թիվն է նվազել, բայց մյուս կողմից հարկերի հավաքագրման ցուցանիշն է աճել։ Աշոտ Ավակյանին հարցրի, թե այս դեպքում աճն ինչի հաշվին է։
25% հարկային աճ, դա հարկատուների ամովին ծնությունների հաշվին է, թե ասենք հարկայինի խիստ վարչական մեթոդների կիրառման արդյունքում է հավաքագրվել։
Կա եւ վարչահարություն, կա, այսինքն վարչահարությունը հարկային տեսչության կողմից այն գործողությունների ամբողջությունն է, որը ուղղված է հարկ վճարողների կողմից հարկերի ճիշտ հաշվարկման եւ բյուջե վճարման։ Այսինքն մենք բոլոր մեր գործողությունները ուղղված են դրա, որ հարկ վճարողը ճիշտ հաշվարկի եւ վճարի։ Եթե հարկ վճարողը ճիշտ չհաշվարկի եւ չվճարվեց, գոյություն ունի օրենքով սահմանված ստուգումների տեսակներ, որոնք իրականացում են հարկային տեսչության կողմից եւ լրացուցիչ գումարներ են արձանագրում։ Նշեմ, որ նաեւ նշված աճի աղբյուրների կարևորագույն աղբյուրներից մեկը նաեւ համարվել է համեմատաբար խոշոր հարկ վճարողների մոտ բյուջեի փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգումների իրականացումը։ Ոչ մի ստուգողական գործողություն չի իրականացվում, պարզապես հարկ վճարողին առաջարկում է, որ վճարվի իրեն հասանելի ճիշտ հաշվարկի եւ վճարի հարկերը իր ձեռնարկատիրությունից։
Այնինչ հարկ վճարողների չաթերը հարկային այսպես կոչված բարեփոխումներից դեռ գլուխ չեն հանել։
Չես հասկանա ինչ հարկեր են տերը, նորից փողեր նավակում, բուջեն տատայ։ 150,000 ինչ որ հիմի պետք է մուծում են։ Չիդեն ոչ հարկից որបա չմուծեցի գերեւի փագեն։ Ուրիշ մի ուրիշ մանով կամ բերեն փակին խանութը։ Եթե իրանց օրենքներով մենք աշխատենք ու բոլորի ուզածներով կատարվի, այդ խանութը մեկ ամիսով էլ չի աշխատի։
Դա խանութի մեջ է, կան ապրանք չունի, միշտ փող դիմուսը։
Հարկայինից դժգոհ հարկատուններն ըստ Աշոտ Ավագյանի
բողոքում են այն հարկ վճարողները, որոնք իրականում չեն ուզում վճարել իրենց հարկերը, իրենց եկամուտները քիչ են հայտարարում, իրական եկամուտներից էականորեն քիչ, որը իհարկե բազմաթիվ զգուշացումներից եւ առաջարկություններից հետո հարկերի ճիշտ հաշվարկման հետ կապված, ինչպես նաեւ իրազեկումից հետո, եթե դա այդպես չլինում, արդեն կիրառում է նշված հարգուճառների նկատմամբ խիստ կոշտ վարչարություն։
Պարզվում է նաև հարկեր չվճարելու համար քրեական գործեր են հարուցվել։
Շուրջ 20 գործ են ուղարկվել հետաքննության։ Այսինքն այնպիսի պարտավորություններ, որոնք կամ գործողություններ հարգուճառողների, որոնք պարունակում են քրեական օրենսգրքի որոշակի հոդվածով սահմանված հատկանիշներ։ Մասնավորապես 205 հոդվածը հարկերի վճարումից չարամդորեն խուսափել, իսկ 188 հոդվածը աբորինի ձեռնարկատիրությունը։
Ի վերջո, Գյումրիում ավելի շատ են այսպես կոչված բարեխիղճ, թե անբարեխիղճ հարկատուները։
Ես կասեի, որ բարեխիղճն է։
Ինչպես եք տարբերակում,
որ հարկատուն է բարեխիղճ, որն անբարեխիղճ։ Ես բարեխիղճ հարկուճարող կհամարեի, եթե հարկուճարողը կնորտին սկիզբ տրամարգային կտրում չի տրամադրում։ Արդեն դա խիստ ռիսկային հարկուճարող է։
Հարկայինը դժգոհում է հարկ վճարողներից, թե եկամուտներն են թաքցնում, հարկատուներն էլ հարկայինից, թե հարկերն են բարձր։ Ինչպես ասում են, այս երկուսի ջրերը երբևէ մի առով չի հոսեմ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շուրջ 2 տարի Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում են Դիլիջանը ֆինանսատնտեսական կենտրոն դարձնելու ծրագրերի մասին, որ 3 տարի հետո կավարտվի Դիլիջանում ուսումնաֆինանսական կենտրոնի շինարարությունը, քաղաքը ապագայում տարածաշրջանային կենտրոն կդառնա, կզարգանա զբոսաշրջությունը։ Իմ գործընկերն Այրա Բուղադարյանը փորձել է պարզել, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն շարքային դիլիջանցիները, որոնց 8% պաշտոնական տվյալներով գործազուրկ է։
Համալիրի շինարարությունում շուրջ 150 դիլիջանցի է աշխատում, նվազագույնը 100 000 դրամ աշխատավարձով։ Քաղաքապետ Արմեն Սանդրոսյանն ասում է, որ ֆինանսական կենտրոն դառնալու քաղաքի հնարավորություններն իրատեսական են։
Օրինակ մենք ընդհանրեն ունենք 2 բանկ, Արշին Ինվեստ և ՎՏԲ-ն, հիմա արդեն գործում է Ամերիա բանկը, նաև լրացուցիչ գործում է Արարատ բանկը, Ակվա կրեդիտը, հիմա շենքը պատրաստ է, այս մի քանի օրվա մեջ արդեն կբացվի, Հայ Բիզնես բանկը արդեն տարածք առել, մոտ ապագայում կունենա իր մասնաճյուղը, որը լրացուցիչ բերում աշխատատեղերի։
Դիլիջանցիների մի մասը հավատում է կառավարության խոստումներին։
Եթե սարքեն լինի, լավ կլինի, բայց օդում չենք կարող գուշակենք, ում համար լավ կլինի։
Կայանեն Թուֆենկյան համալիրում է աշխատում, լվացք ու արթուկ է անում։
Ամառվա շրջանում է շատ լինում, շոգի պատճառով շատ է։ Եթե մարդիկ շատ են ըլնում, էլ գործը ավելանում է։
Դիլիջանում Գանեի պես ժամանակավոր աշխատանք 700 մարդ ունի։ Ամրանայ շրջանում, երբ քաղաքում ակտիվ շինարարություն է սկսվել, ինչպես նաև ավելի քան 25 հանգստյան տների հյուրերն են ավելացել, գործազրկության պատկերը փոփոխվել է։ Միջդեռ սա 17000 բնակիչ ունեցող քաղաքի համար գոհացնող ցուցանիշ չէ։ Բնակչության 8% գործազուրկ է սապաշտոնական տվյալներով, գործազուրկների թիվն իրականում ավելի մեծ է։ Դիլիջանցիներն առաջին հերթին աշխատանք են ուզում։
Էս մարդ լավ բան չի կարա ասի, որտեղ ինքը չարչարվող, քրտնող է սպսի մարդա, հիմա ինքը իրան աշխատանք չունի, կալի ասի պարապ մանադավ։
Ինչ մասնագետ եք։
Ամեն մա ձերքեր ոսկի, ամեն սարպմա, ամեն ինչ, բայց հիմա աշխատ չկա։ Չգիտեմ, մենք էտ շարժը չենք զգում։
Շուտվանից թե ես տարի։
2 տարի առաջ ոչինչ, կյանք կար, երուզեր կար, հույս կար, որ ավելի լավին կհասնենք։
Հա, շատ պրոբլեմ ունի, եթե լուծողը լինի։
Օրինակ։
Որ մեկը թվարկե։
Որ թվարկե։
Էկ ցենտենան մեկնաս վարի դեհլա տենամ ասածների տերես, ինչ պրոբլեմ։
Դեմի ես ձեզ ինչ պրոբլեմ ունի, դու ո՞նց
ես։ Այ մարդի մեն չինա պետք է։ Բան որ մարդեն նստանին, նստանենք Հայաստանը, մեն պրոբլեմից խոսանք, էկ ցանչեն մեր հարցերը լուծեն, հիմի կյանքը դրա մեջ է։
Ոչ միայն աշխատանքի բացակայությունից են բողոքում, այլև գոյություն ունեցող աշխատատեղի ձերկբերման հնարավորության հետ կապված դժվարություններից։ Արդյոք կենտրոնական բանկի համալիրի շինարարությունում, ինչպես նաև բանկերում, հնարավոր է գործ գտնել։
Հա, բանկ են սարքում, մեծ առրելի բանկ են սարքում։ Ճիշտ է, ես եզրոպես աշխատանք ունեմ, բայց մեծամասնություն պարապ են, նրանց ինչ օգուտ, ասենք է ֆինանսական կենտրոն սարքելու։
Դե կարող աշխատեն ընդդեմ։
Հիմա էլ են աշխատում, ստեր նշումներ անեմ, որ շատ է իրանց իմացած անգամ են սևագորշ բանվորը, էդ էլ պտի ծանոտ ունունաս, որ կեզ էդ բանվորությանը դավերի անեն աշխատես։ Իրանց իմացած մարդկերանց են բերում, ասենք ինչ որ մի բան են, չի շուտ կհանեն, որտեղ պահանջը որ շատ է, արդեն իրանց ձայնը տեղավը, ոնց ուզում են անեն, հա։
Քաղաքի կենտրոնական հատվածի դեղատան աշխատողը հիասթափված է։
Չեմ տեսնում ոչ մի լավ բան։ Մոսկվան ամեն երրորդը հիվանդա, ամեն երրորդ մարդը։
Պետքա որ շատ առնեն։
Հա, պետք է որ, բայց չունեն գումար։ Բոլորը գալիս են խնդրում նիսյակը տակ։
Ունեն նիսյաների ցուցակ։ Ինչքան փող են ձեզ բարձր։
Համարը 500,000։
Քաղաքի կենտրոնում Կարմելիա Հարությունյանը միրգ ու բանջարեղեն է վաճառում, ասում է, թե գնորդ չկա։
Ինչ բերել են, կարելի ասի, բոլորն են մնում։ Այսօր բա ապրանք, որ ասենք, թե լավ ժամանակներում վաճառվում էր, բերում էր, օրն էլ վաճառվում էր, մնացող շատ քիչ էր մնում, իսկ հիմա այսօրվա բերած ապրանքը 3-4 օր տենց գնում է։
Դիլիջանը մի շարք խնդիրներ ունի, հիմնական խնդիրը սողանքներն են, որոնք դեռևս խորհրդային տարիներից են քանդում քաղաքի տներն ու փողոցները։ Քաղաքապետն ասում է, թե կառավարությունում գիտեն խնդրի մասին։
Կարող առավելության վեր կենանք, տեսնենք ինչ որ մի հատ հենապատա փլվի, որը որ փակում աճանապարհը, ստիպված են կլնեմ լրացուցիչ միջոցներ ներդնել եւ այլ ամբողջ ցիկլը ծրագրավորված խախտվում է։ Իսկ եթե դրանք չլինի, բնականաբար ահագին խնդիրներ այլ թաղամասերում շրջաններում իրականացվի քաղաքում։ Կարող է մի հատ աստված չանի, մի հատ հենապատ փլվի արժենը 100 միլիոն դրամ, կարող է ընդամենը մի 3 միլիոնով, նայած ինչ վթար կլինի, նայած ինչ կունենանք էլ ինչ։
Թեև կառավարության մտադրություններին, թե Դիլիջանը կվերափոխվի ֆինանսական կենտրոնի, Դիլիջանում քչեր են հավատում այս հեռանկարին, ցույց տալով սողանքից քանդված ու քանդվող փողոցները, մայթերն ու տները, ինչպես նաև սոցիալական ծանր վիճակը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան։
Հայաստանի մարզերում խոզի աֆրիկյան ժանտախտի նոր բռնկումներ են արձանագրվում։ Վարակը սկսվեց Լոռիում եւ արդեն տարածվել է Շիրակի, Կոտայքի մարզերում, Երևանի հարակից գյուղերում։ Մասնագետների վարկածի համաձայն վարակը ամենայն հավանականությամբ եկել է Վրաստանից։ Խոզի ժանտախտը մարդկանց չի փոխանցվում, մարդու առողջությանը լուրջ վտանգ չի սպառնում, բայց իրենց խոզերին հարկադրված ոչնչացնող գյուղացիները ֆինանսական կորուստներ են ունենում։ Թիլթարությունյանի ռեպորտաժը լսենք։
Այս տարվա մարտից մինչ այսօր աֆրիկական ժանտախտի նոր բռնկման պատճառով Հայաստանում 1300 գլուխ խոզ է սատկել կամ հարկադիր սպանդի ենթարկվել։ Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչության պետ Գրիշա Բաղյանի խոսքերով հիվանդությունը դեռ շարունակում է տարածվել։
Այդ 1300 գլուխ խոզերից շուրջ 250 գլուխը դա անկած խոզերի գլխականակն է, իսկ մնացած գլխականակը դա հարկադիր ոչնչացված գլխականակն է, որը հարկադրաբար ոչնչացվել է հիվանդության դեմ պայքարը կազմակերպելու համար։ Մենք մարտ ամսին ունեցել ենք հիվանդությունը Հավուշի մարզի նոյեմբերյանի տարածքում, Զորու մարզի Թումանյանի տարածքում։ Եվ այսօր պետք է ասեմ, որ նոյեմբերյանի և Դելիջանի տարածքներում հիվանդությունը կասեցված է, նոր բռնկումներ չկան, սակայն հիվանդությունը բռնկումներ է տվել նաև Երևան քաղաքում, Արագածոտնի մարզում, Շիրակի մարզում, Կոտայքի մարզում։
Հայաստանում աֆրիկյան ժանտախտը առաջին անգամ գրանցվել է 2007 թվականի օգոստոս ամսին։ Հիվանդությունը մեր երկիրը անցել Վրաստանից և մինչև 2008-ի մարտ տևած բռնկման պատճառով սատկել և սպանդի է ենթարկվել շուրջ 20,000 գլուխ խոզ։ Գրիշա Բաղյանի խոսքերով այն ժամանակ 15,000-ի համար տրվել է փոխհատուցում, 1 կիլոգրամ մսի դիմաց մոտ 1,000 դրամ։ Խոշոր խոզաբույսերին փոխհատուցում չի տրամադրվել, սակայն այս տարի դեռ պարզ չէ կստանան անասնատերերը փոխհատուցում թե ոչ։
Այս տարի դեպ մասին դեր խոսելը վաղ է, հիվանդությունը կա, հիվանդությունը ընդանում է և հաշվարկը իրականացվում, համապատասխան համայնքապետարանում ստեղծված են հանձնաժողովներ, այդ հանձնաժողովները ամբողջ գլխականակը գրանցում, նրանց քաշը, եթե կառավարությունը նպատակահարմար գտավ փոխհատուցման հարց կարգավորել, իհարկե կարգավորի, ես չեմ կարող ասել կառավարությունը գտա թե չի տա։
Հիվանդությունը մարդկանց չի փոխանցվում, սակայն թե գնորդները, թե անասնատերերը տուժում են ֆինանսապես, եթե վերջիններս անգամ ստանան փոխհատուցումը, դա կրկնակի կամ եռակի պակաս կլինի խոզի մսի շուկայական գնից, ոսի միսը պակասում է, իսկ մարդիկ ստիպված հրաժարվում կամ ավելի թանկ են վճարում այս ապրանքի դիմաց։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանն ասում է, որ իրենց կազմակերպությունը այսօր բազմաթիվ քաղաքացիներից բողոքներ է ստանում հենց սննդամթերքի գների բարձրացման վերաբերյալ։
Շատ մեծ բողոքներ կան գների հետ կապված, և մենք որոշակի գնային մոնիտորինգ և վերլուծություն ենք անում, ցավոք սրտի բոլորն են ասում, և սպառողները, և մեր փորձն է ցույց տալիս, որ որ դրամ դոլար փոխարժեքը փոխվեց և գները թանկացան, հետո հակառակ պրոցեսը նորից վերադարձավ, հիմա միգուցե ավելի է իջել, բայց ոչ մի թանկացած ապրանք գրեթե ոչ մի, որտեղ կան մի երկուսը, որոնք հունիսի սկզբներին մի փոքր իջել են, բայց ոչ մեկը չի հասել այն մակարդակին ինչ որ մարտիներ, իսկ որոշները պահպանել են, ընդհանրապես չեն փոխվել։
Իսկ ազգային վիճակագրության ծառայությունը հավասարակշռված գնաճ է արձանագրում այն բանի հաշվին, որ մոնիտորինգ է իրականացնում 470 անուն ապրանքների նկատմամբ, ասում է Աբգար Եղոյանը։ Ըստ նրա, գների բարձրացումը ավելի ակնհայտ կլիներ, եթե ուսումնասիրվեին միայն 40 հիմնական սպառման ապրանքները։
Այսօր ճգնաժամի տարին, երբ որ մարդիկ պրոբլեմներ շատ ունեն, հիմնական ռեսուրսները մոտ 2/3 ծախսվում են բնականաբար սննդամթերքի վրա։ Երկրում, երբ որ նվազագույն զամբյուղը 40,000 մոտ 300 դրամ է, իսկ նվազագույն աշխատավարձը 30,000, այդտեղ պրոբլեմներ են երևում, իսկ բնականաբար ոչ բոլորն են աշխատում ընտանիքում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանցիների համար ամռան շոգ ամիսներին նաև անհանգստացնող է անբավարար ջրամատակարարման խնդիրը։ Քաղաքի համայնքներում ջրամատակարարման ծավալները կրճատվել են, ոչ բոլոր ժամերին է ջուրը գալիս։ Որոշ համայնքների բնակիչներ դակապում են ավազանների, զվարճանքի օբյեկտների գործունեության հետ, չնայած այս կառույցների պատասխանատուները հերքում են նման պնդումները։ Հովհաննես Շողիկյանն է շրջել համայնքներով և նաև պաշտոնյաների պարզաբանումներն են ալսել անբավարար ջրամատակարարման պատճառների վերաբերյալ։
Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում ջրամատակարարման ու խմելու ջրի որակի վերաբերյալ փորձեցինք ստանալ այդ շրջանների բնակիչների գնահատականները։
Այ 3 թաղամասի բնակիչներ։ Վերջամիսներին շատ վատ ա եղել, մինչև ապրիլ լավ ա եղել, մայիս-հունիսին օրը 3 ժամ, 4 ժամ հազիվ են տա։ Ասում են գծերն են փոխում, բայց հենց էլ չիմացան։
Արաբկիր վարչական շրջանի, ավելի կոնկրետ Երզենկյան 31 հասցեի մի բնակիչ ասաց, որ ծոլակից ջուր չեն խմում։
Մենք ջուր ենք առնում դուրսից, այսինքն այնցով որ այդ ջուրը առաջ լավ էր, բայց չի կտրվում մեզ մոտ, որ ասեմ մեր ջուրը մեզ մոտ կտրվում է, չէ, բայց այս վերջերս իմ երեխաներս էլ զգացին, որ հողի համ է տալիս, եւ երբ որ ջուրը մնում է, այսինքն թե որ մենք աման ենք հավաքում լվանում, ասես ոնց որ ցեղ բռնի։
Զրուցակիցս խոստովանում է, որ երբևէ այդ հարցով չի դիմել Երևան ջուրընկերությանը։ Արաբկիրի մեկ այլ բնակչի հետ էլ զրուցեցինք։
Ես ապրում եմ Ասիամ փողոցում ու ջուրը մեր մոտ մշտական է, դե երկրորդ հարկում ենք, դեռ բողոք չունեն։ Ասենք չեմ եռացնում ուրիշ թաղամասերի նման, նոր օգտագործեմ սառեցնեմ։
Հաջորդ զրուցակիցս Աջափնյակ վարչական շրջանից է, Լենինգրադյան փողոցի բնակիչ։
Որ կա 2 ժամ է գալիս, որ կա ընդհանրապես չի գալիս։
Իսկ արդեն նոր-նոր վարչական շրջանում սպառողները բողոքում են, որ հատկապես ամռան ամիսներին ջրամատակարարումը սկսում է վատանալ, ոմանք դակապում են ջրաշխարհի գործունեության հետ։
Ջրաշխարհի համար էլ են շատ ջուր օգտագործում, դրանց էլ այդ ժամ-ժամ առ կտրատումները ջրի։
Ներկայացնում են, որ ոչ, նա արտեզյան ջրով է, բայց ոչ կարող է ակվատեկ արտեզյան ջրով աշխատել։ Իսկ հիմա դա ճշմարտություն չի։ Մի քանի անգամ զանգարել ենք, դա ենք պնդել, որ գուցե ակվատեկն ասենք մեղավոր, որ մեր ջուրը պատ։ Ասում են ոչ, ուղղակի շոկ է, եւ ասեին ջրերը ցես չի բավականացնում շոկ տապին, երբ որ 40-ը ջուր չկա, հենց շոկ չի լինում, ջուրը կա։
Եթե ավելի լավ նայեն, մարդիկ կտենան, որ ինչքան ասենք ջրեր կա, որ հոսում է, կամ ասենք պայթում է օրերով հոսում, նոր գալի վերանորոգում են, այսօր շատ տեղեր կամ անցալու, մենակ ջրաշխարհը չի։
Նոր Նորքի առաջին զանգվածի Նանսենի առաջին նրբանցքի բնակիչներից մեկը ասաց.
Ահովուրը
ջրամատակարարումից դժգոհ են ոչ միայն ջրաշխարհի հարևանությամբ գտնվող առաջին զանգվածի, այլև Նոր-Նորք վարչական շրջանի այլ զանգվածների բնակիչները։
Ջրի որակը ահավոր է, բայց ժամերը իրենց ասած ժամերը պահպանում են։ Առավոտը 7-ից մինչև 12-ը, երեկոյանն էլ ժամը 7-ից էլի 12-ը, ամբողջ ցերեկ փաստորեն ջուր չենք ունենում։ Պատճառաբանում են, որ դա ժամով է։ 5-րդ զանգված։ Ինչ ամառը սկսվել է։ Մայիսի կեսերից։ Եթե զանգենք, ճշտենք, ինչ որ ընթացք եթե տան, կարելի է զանգել, բայց որ գիտես անարդյունքը ինչի է, մարի զուրտեղը զանգես։
Ջրաշխարհի տեխնիկական բաժանմունքի ղեկավար Գևորգ Միրզոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փորձեց փարատել սպառողների մտահոգությունները։
Մենք օգտագործում ենք արտեզյան ջուր լողավազանները լցնելու համար։ 2 հատ արտեզյան հոլ ունենք, որից եւ օգտվում ենք, իսկ խմելու ջուրը օգտագործում ենք միայն ռեստորանի, սննդի եւ բանի պատրաստման համար եւ մի քանի հատ լվացարան ջրաշխարհում։ Ընդհանուր առմամբ մեր մոտ ծախսվում է երևի 1 բնակելի շենքի ջուր, խմելու ջուր։
Խմելու ջրի հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ վերջերս պարզաբանումներ էր տվել նաև տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանը։
Ջրաշխարհի խնդիրը բավականին հին խնդիր է։ Մի քանի անգամ տարբեր ռանգի ուսումնասիրություններ արվել, իրենք իրենց խորքային օրերն ունեն, եւ Երևանի ջրամատակարման համակարգի հետ կարծեմ շատ փոքր մասով են կապված։ Իսկ Նորքի ջրամատակարման վատացումը ավելի շատ ես իմացա, որ մեծ ակցիաներ են կատարվում վերևներում, որովհետեւ խմելու ջուրը, որը հոսում է դեպի Մասիվ, գիտեք 30 գյուղ է նաեւ Երևանի ջրջրմուղը սպասարկում, որոնց մոտ այս ժամանակահատվածում նաեւ իրիգացիոն պրոբլեմները լուծվում են խմելու ջրի համակարգի միջոցով, որի արդյունքում ջրի դեֆիցիտ է ստեղծվում, որի արդյունքում նաև ժամերն են պակասում, ցավոք սրտին։
Ըստ Պաշտոնյայի, խնդրի լուծումը անբարեխիղճ ջրօգտագործողներին օրինական դաշտ բերելն է։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեր մշակութային մեկնաբան Գարանե Դանիելյանի անդրադարձը լսենք։ Ամռան այս շոկորերին ինչպես է կազմակերպվում մշակութային օջախների աշխատանքը և ինչպես են իրենց հանգիստն անցկացնում մշակույթի գործիչները։
Ավանդաբար հուլիս ամսվա վերջին իրենց դռներն են փակում մեր մշակութային օջախները, ավարտվում են հերթական թատերաշրջաններն ու ամերգաշրջանները, մեծ մասամբ չեն գործում, կամ էլ նոր ցուցահանդեսներ չեն ներկայացնում ցուցասրահները, ստեղծագործական միություններն էլ դադարեցնում են աշխատանքը, հնարավորություն տալով արվեստագետներին վայելել ամառային հանգստի շրջանը, սակայն ոչ բոլոր արվեստագետներն են իհարկե այս օրերին հանգստանալու, եթե անգամ ասենք հանդիսատեսի համար բաց չէ տվյալ մշակութային օջախը։ Պարզվում է, որ օրինակ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան Ազգային ակադեմիական օպերայի և բալետի թատրոնը դադարեցնում է աշխատանքը այս ամսվա վերջից, բայց միայն հանդիսատեսի համար։ Թատրոնը շարունակելու է ստեղծագործական աշխատանքը, ասում էր այսօր մեր զրույցի ժամանակ թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանը։
Օգոստոս ամիսը մեր ավանդական արդեն դարձած բոլոր տարիներին ամենաշոգ և ամենահանգստանալու։ Մենք թատերաշրջանը փակում ենք հուլիսին և սկսում ենք սեպտեմբերին, բայց մենք փաստորեն մի մասը ստեղծագործական կոլեկտիվի պետք է աշխատի նաև օգոստոս ամսին։
Հենց այդ ժամանակ, կամ ավելի ճիշտ օգոստոսի 10-ից սկսվում է Այդա օպերայի բեմադրական աշխատանքը իտալացի ռեժիսոր Մարիո Կորադի գլխավորությամբ։ Այդայի դերերկը կատարելու է մեր աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանը, նա նույնպես օգոստոսի կեսերից Երևան կժամանի։ Դե իսկ մինչ այդ հուլիսի 1-ից էլ սկսվել են Ալեքսանդր Հարությունյանի Սայատ Նովա օպերայի բեմադրության ստեղծագործական աշխատանքները Վրաստանից հրավիրված ռեժիսոր Գայոս Ջորդանյայի գլխավորությամբ։ Սայատ Նովան վերջին անգամ մեր օպերային թատրոնում բեմադրվել է 30 տարի առաջ, ասում էր Կամո Հովանիսյանը։
Այնպես որ փաստորեն մեր թատերաշրջանը ստեղծագործական կոլեկտիվի համար չի փակվում, և մենք գնում ենք երկու պրեմիերաների։ Այսօր մեր ամենակարևոր խնդիրները պատվով ուրեմն դուրս գալ այս երկու պրեմիերաների տակից։
Պարզում է, որ առաջիկայում էլ պատրաստում են նաև օպերային ժամանակակից կյանքի մասին պատմող գործ բեմադրել, և արդեն իսկ այդպիսի մի առաջարկ ունեն մեր կոմպոզիտորներից մեկի կողմից։
Արամ Սացյանը օպերա է գրել, հիմա քննարկման ընթացքում է, մեր գեղարվեստական խորհուրդը լսել ենք, քննարկում ենք, աշխատանքային պրոցեսում ենք, նպատակա հարմարությունն ենք որոշում։
Օպերային թատրոնում մի նորույթ էլ կա, այն շատ կարևոր է թատրոնի երգիչների համար։ Պարզվում է, որ հաջորդ տարվանից նրանք պետական աջակցությամբ կկարողանան գնալ վերապատրաստման, իրենց ձայնը մշակել Իտալիայում։ Մի բան, որ խորհրդային տարիներից ի վեր շատ քչերին է հաջողվել, այն էլ միայն իրենց նախաձեռնությամբ և ֆինանսական միջոցներով։
Մենք այդ հնարավորությունը չունեինք մինչև հիմա, բայց անցյալ տարվանից ստեղծվեց այդ հնարավորությունը, ես կարծում եմ, որ դա կիրագործվի իհարկե Իտալիայի կառավարության առաջարկով, մեր մշակույթի նախարարությունը և Իտալիայի մշակույթի նախարարությունը պայմանագիր են կնքել այդպիսի տրադիցիաները շարունակելու, ոչ միայն երգիչների, այլ ասենք լույսային նկարիչների, ձայնային, բեմադրական այդ բոլոր մասնակցությունների գծով, մասնագետների որակավորման, վերապատրաստման բանով Իտալիայում։
Ինչ վերաբերում է հանդիսատեսին, ապա վերջին տարիներին, ասում էր զրուցակիցս, ոչ միայն նկատելիորեն ավելացել է նրա թվականակը, այլև հիտասարդացել է հանդիսատեսի տարիքը, ավելի ու ավելի շատ երիտասարդների է սկսել հետաքրքրել օպերային արվեստը, հավաստիացնում է Կամո Հովանիսյանը։
Մեր հանդիսատեսից ես գոհ եմ, մեր հանդիսատեսը շատ գրագետ, շատ պահանջկոտ և գնահատող հանդիսատես է մեր հանդիսատեսը, և գոհ եմ նաև մի առումը, որ այժմ այս վերջի արդեն մի քանի տարին շատ երիտասարդներ են հաճախում։
Գուցե հանդիսատեսի թվականակի ավելացումը նաև հնարավորություն է տալիս թատրոնին ավելի շատ վաստակել և հազարմի նյութական հոգսեր հոգալ։
Գիտեք, Չէ, այդ առումով ֆինանսական առումով մենք չենք կարող գող լինել, որ նախ մենք ելնելով մեր հանդիսատեսի հնարավորություններից մենք տոմսերը շատ էժան ենք վաճառում 1000-ից 3000 դրամ։
Դες ելնելով մեր երկրի իրավիճակից էլ ցավոք թատրոնի ղեկավարությունը չի կարողանում երկիչներին եւ երաժիշտներին առավել շատ վճարել, ասում էր Կամո Հովանեսյանը։
Դե գիտեք, եկեք անուրջների մեջ չեն գնանք վճարվելու չափը ես չեմ կարող որոշել կամ ես գնահատել, որովհետև դա կախված է մեր պետության հզորության տնտեսական հնարավորությունների հետ, եւ մենք բոլորս դրա հետ հաշվի նստենք, որովհետեւ մենք դեռ մի 18 տարեկան երիտասարդ երկիր ենք, ոտ մեկնենք հզոր երկրների հետ, որոնք արդեն հարյուրավոր տարիներ հզորացած տնտեսությամբ եւ հարստությամբ, նրանց հետ համեմատվենք եւ ոտ գցենք, ճիշտ չի լինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։